haberler.
Bugün nelerden danışacağız? 14 ildən sonra icarə niyə birdən yada düşdü?
Bu yerdə otururuq 10 ilə yaxın bir müddətdə, hər ayda biz bura pul ödəmişik. O ümidlə ki, nə zamansa bu yer bizim olacaq.
Amerika Gürcüstana niyə əməli dəstək vermir?
Amerika Gürcüstana aslında verebileceği desteği sonuna kadar veriyor. Diğer ülkelerle, özellikle Avrupa ülkeleriyle kıyaslanmayacak kadar destek veriyor Gürcüstana.
Gənclərin təhsil almağa xaricə göndərilməsi haqqında dövlət proqramının mümkün istiqamətləri.
Amma xəbərin varmı ki, artıq bununla bağlı dövlət proqramı qəbul olunur?
Mən bilmirdim amma bunu. Belədirsə lap yaxşı. Mən də istifadə eləmək istərdim.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi təkcə Azadlıq qəzetinin icarəsindən bağlı məsələ qaldırmayıb. Belə məktubları Ayna qəzeti, Qanun jurnalı da alıb. Redaktorlar deyirlər ki, binalar icarəyə 14 il bundan qabaq verilib. İcarə haqqı niyə birdən-birə 14 ildən sonra yada düşdü? Onların fikrincə bu söz azadlığına siyasi təzyiqdir. Ancaq baş verənlərə özəlləşdirməni səbəb göstərənlər də var. Deyirlər ki, Dövlət Komitəsi qalan binaları özəlləşdirmək istəyir və qanunla binanı almağa ilk hüquq binanın icarəçisindədir. Əgər o imtina eləsə, əmlakı başqalarına satmaq olar. Ancaq problem təbii ki, medianın problemi ondadır ki, indi binalar xeyli bahalaşıb, medianı özəlləşdirməyə milyonlarla manatı varmı? Verməsə nə olacaq? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu ilə söhbətdən mən belə başa düşdüm ki, onlara təklif olunan qiymət çox bahadır. Təxminən 1 milyon yarım yeni manat. Və jurnal bu məbləğin heç 5-də 1-ni də vermək üçün də deyil. Şahbaz Xudoğluna görə əslində onların fəaliyyət göstərdiyi 800 kvadrat metrlik yerin dövlət qiyməti cəmi 30 min manatdan artıq deyil. 3 ay əvvəl jurnala edilən xəbərdarlığın noyabrın 11-də başa çatacağını bildirən baş redaktora görə iş orasındadır ki, həmin yer heç jurnala da təklif edilməyib.
Bu yerdə otururuq 10 ilə yaxın bir müddətdə, hər ayda biz bura pul ödəmişik. O ümidlə ki, nə zamansa bu yer bizim olacaq. Amma indi də imkanlı adamlar, pulu olan adamlar gəlirlər. Yəni qapazlayırlar, alırlar əlimizdən. Yaxşı, onda biz necə edək?
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Komitənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Qulu Xəlilov isə deyir ki, Qanun jurnalına xəbərdarlıqla bağlı onda məlumat yoxdur. Amma komitə icarədarların heç birinə fərq qoymur. Jurnal və ya qəzet olmasından asılı olmayaraq hamıya belə xəbərdarlıq olunub. Sadəcə həmin icarədarların içərisində olan qəzet və jurnallar bu məsələni qabartmağa başlayıblar.
Ancaq bu il ərzində 1200 dənə xəbərdarlıq məktubları göndərmişik. 600 dənə çox iddialar qaldırmışıq. Dövlət büdcəsində borcu yaranmış icarəçilərin və borcu ödəmək istəməyən icarəçilərə qarşı, dövlət əmlakının istifadəçilərinə qarşı. Üçəbi bunların içində qəzet də ola bilər, jurnal da ola bilər.
Qulu Xəlilova görə media orqanı olmasından asılı olmayaraq əgər istənilən icarəçi icarə haqqını ödəyə bilmirsə, onda fəaliyyət göstərdiyi yerindən çıxarılacaq və həmin yer başqa icarəçiyə veriləcək. Amma Qanun jurnalının vəziyyəti bir qədər fərqlidir. Jurnalın baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, icarə haqqını ödəsələr də komitə binanı özəlləşdirmək istəyir. Və bu zamanda həmin binanın çoxdankı icarəçisi kimi özəlləşdirmədə ona daha üstün şərait yaradılmalıdır. Halbuki qanunla da buna haqları var. Şahbaz Xudoğlu hesab edir ki, ümumiyyətlə mətbuatla bağlı məsələdə daha çox yüngülləşdirici hallar tətbiq olunmalıdır. Amma bunun əksinə olaraq elə şərtlər irəli sürülür ki, media orqanının öz yerindən imtina etməkdən başqa bir əlacı qalmır. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, keçmiş Sovet Respublikalarının əksəriyyətində bu məsələ medianın xeyrinə həll edilib. Həmin yerlər ya bağışlanıb, ya da redaksiyalarla uzunmüddətli ödəniş müqaviləsi bağlanıb.
Bizdə isə elə qiymətlər deyirlər ki, o qiymətlərə yalnız hündür mərtəbəli binaları tikən şəxslər və yaxud dövlət məmurları o yerləri ala bilərlər. Hər halda bizim medianın, hər hansı bir mediada elə bir imkan yoxdur ki, milyon yarım verib, deyək ki, 830 və yaxud da bir 1000 kvadrat metr yeri özəlləşdirsin.
İlxan, onu da deyim ki, qanun jurnalı hazırda Bakı şəhər Vergilər Departamenti ilə eyni ünvanda yerləşir. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti Müzəffər Baxşova görə bütün hallarda qiymətləndirmə bazar qiymətləri ilə aparılmalıdır. Əgər hansısa icarəçi bununla razılaşmırsa, o məhkəməyə müraciət edib bu məsələni məhkəmə yolu ilə araşdıra bilər. Özəlləşdirməyə çıxarılan yerlərin media bağışlanması məsələsinə gəlincə Müzəffər Baxşov deyir ki, belə bir prosedur yalnız yeni bir qanunun qəbul edilməsindən sonra mümkün ola bilər. Yaxın, burada qiymətlərin həddindən artıq şişirdildiyi barədə məlumatlar da var. Məsələn, Müzəffər Baxşov deyir ki, burada məqsəd odur ki, media həmin təklifdən imtina eləsin. Qanun jurnalı ilə bağlı vəziyyətin eyni ilə belə olduğunu iddia edən hüquqşünasa görə, jurnal redaksiyası şəhərin ən yaxşı yerində yerləşdiyindən əslində məmurlar özləri həmin ərazini almaq istəyirlər.
Çox sağ ol, Marif. Xəbərlər davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın Gürcüstana təzyiqi artır, Gürcüstan isə qərbdən yalnız formal bəyanatlar şəklində dəstək alır. Gürcüstan istədiyi dəstəyi qərbdən niyə ala bilmir? Bir çox təhlilçinin fikrincə Avropa Birliyi ənənəvi olaraq Rusiya ilə münasibətləri korlamaq istəmir. Bəs Amerika, Vaşinqtondakı Hudson Araşdırmalar Mərkəzinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə proqram rəhbəri, Qafqaz üzrə mütəxəssis Zeyno Baranla söhbətə qulaq asaq. Müsahibəni Kəman Kazımoğlu götürüb.
Gürcüstan ətrafında hadisələr inkişaf eləyir. Belə bir təəssürat var ki, Gürcüstan Vaşinqtondan istədiyi dəstək ala bilmir, yəni Rusiya ilə münasibətlərə gələndə. Bu doğrudurmu belədir? Nə üçün Vaşinqton bu cür mövqe seçib Gürcüstanla bağlı?
Şimdi Amerika Gürcistan'a aslında verebileceği desteği sonuna kadar veriyor. Her zaman da verdi. Diğer ülkelerle, özellikle Avrupa ülkeleriyle kıyaslanmayacak kadar destek veriyor Gürcistan'a. Ancak son yaşanan gerginlik, Gürcistan-Rusya arasındaki gerginlik ve Gürcü tarafın belki biraz fazla Rusya'nın tepkilerini tahmin etmeyerek bir takım adımlar atması sonucu Amerika'da biraz zor durumda kaldı. Çünkü şu anda maalesef Amerika için hem Kuzey Kore hem İran konusunda Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oyuna ihtiyacı var. Ve Rusya hem Kuzey Kore hem İran'da Amerika'ya çok açık bir şekilde Gürcistan kartını kullandı. Ve burada da tabii Amerika Gürcistan'ı korumaya devam ediyor ancak tahmin edileceği gibi bütün dünya için ve Amerika hem iç ve hem dış politikası için İran ve Kuzey Kore ister istemez bazen Gürcistan'ın önüne geçiyor. Dolayısıyla şu andaki sıkıntı Rusya'nın şu anda Amerika'nın ve genel olarak Birleşmiş Milletler'in içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi kullanıp Gürcistan üzerinde mümkün olduğu kadar etkisini arttırması. Ama Amerika Gürcistan'ın yanında olmaya da devam ediyor.
Yani Amerika Gürcistan'ı kurban vermeye hazır değil, böyle diye.
Hayır, değil. Tabii Kuzey Kore ve İran şu anda Amerikan iç politikası seçim dönemine girildiği sıradaki iç politikası için de çok önemli. Dolayısıyla Gürcistan'ın da yapması gereken Amerika'nın işini kolaylaştırmak bir anlamda ve bundan sonra ortalığı daha da germemek. Zaten şu anda Gürcistan'ın pek çok konuda haklı olduğu ve Rusya'nın gereksiz yere provokasyona getirmek istediği ve Batı'yı gereksiz yere Gürcistan aleyhine döndürmek istediği çok açık bir şekilde ortada. Dolayısıyla Gürcistan'ın Amerika'dan desteğin devam etmesini sağlamak için yapması gereken diplomatik yolları sonuna kadar kullanmak, herhangi bir agresif söylem ve eylemde bulunmamak ve şu dönem tabii ki sıkıntılı bir dönem Gürcistan için, ekonomik açıdan embargo yaşadığı bir dönem. Şu dönemde komşularıyla ve mümkün olduğu kadar Avrupa ülkeleriyle diyaloğunu geliştirip sıkı tutup diplomatik açıdan mümkün olduğu kadar destek toplamaya çalışmak.
Zeyno Baran, Amerikalı mütəxəssis. Amerika Gürcüstana güclü dəstək vermir Şimali Koreya təhlükəsinə görə, Rusiyanın dəstəyinə ehtiyacı olduğuna görə. Bəs Amerika Şimali Koreyanın nüvə bombası yaratmasının qarşısını ala biləcəyəmi? Yoxsa dünya atom bombası yarışına gedir? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
1970-ci ildə qüvvəyə minən nüvə silahlarının yayılmaması haqqında beynəlxalq sazişə görə dünyada ancaq 5 ölkə nüvə silahlarına malik ola bilər. hərbi nüvə texnologiyalarını başqa ölkələrə verməmək və özlərinin nüvə tərki silahı yönündə işləmələri barədə öhdəliklər götürən həmin ölkələr Amerika Birləşmiş Ştatları, SSRİ, Böyük Britaniya, Fransa və Çindir. Həmin sazişə 190-a yaxın ölkə qoşulub. Amma bugün sazişin imzalanmasından 36 il keçəndən sonra dünyada ona qoşulmamış daha 4 ölkənin nüvə silahları var. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Elbaradi oktyabrın 16-sında Viyana'da keçirilən konfransda nüvə silahlarını əldə etməyə can atan ölkələrin sayı artdığını narahatlıqla qeyd edib.
Unfortunately also the environment, the political environment is not very...
Təəssüf ki, siyasi mühit heç də təhlükəsiz deyil. Son 10 ilə yaxın müddət ərzində biz bir çox ölkənin nüvə silahları əldə etməyə meylləndiyini görürük. Əvvəlcə İraq, sonra Liviya, biz 20 ilə yaxındır ki, İranın elan olunmamış nüvə proqramının mahiyyətini öyrənirik. Habelə Şimali Koreyada nüvə sınağının şahidiyik. Elbaradi deyib ki, ABŞ, Rusiya və Çin kimi ölkələrin təhlükəsizlik doktrinalarında nüvə silahlarda əsaslanmaları, başqalarına da bir növ eyhamdiki nüvə silahı yaxşı müdafiəyə malik olmaq deməkdir. Buna görə bir çox ölkə qoşa standart adlandırdığı mövcud vəziyyətlə barışmaq istəmir. Ekspertlərin bir çoxu hesab edir ki, beynəlxalq birlik Pxenyanla Tehranı cilovlaya bilmədiyindən, Şimali Koreyalı İranın nüvə ambisiyaları bu regionlarda yeni nüvə silahlanma yarışlarına təkan verə bilər. Avropa ölkələrinin bir çoxu Yaponiya, Argentina və Braziliya nüvə silahlarını yaratmağa potensial imkanlara malikdir. Amma Londondakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Mark Fitzpatrick'in rəyinə görə, yaxın şərq ölkələrinin nüvə silahları əldə etmələri regionda xüsusilə təhlükəli vəziyyət yarada bilər.
There is a real concern that
Çox real bir təhlükə mövcuddur ki, İranın nüvə silahlarına malik olacağı gün yaxınlaşan zaman yaxın şərq regionunun başqa ölkələri də öz təhlükəsizlik strategiyalarını yenidən qurmaq fikrinə düşə. Şübhəsiz onların bəziləri nüvə silahlarını əldə etməyi öz maraqlarına uyğun biləcək. Məsələn, Misir tamamilə haqlı olaraq iqtisadi səbəblərdən nüvə enerjisinin istehsalına can atır, amma eyni zamanda bu ideyada təhlükəsizlik amilinin təsiri də mövcuddur. Türkiyə həmçinin tamamilə haqlı, şəffaf və həqiqi ehtiyaclarına uyğun olaraq nüvə enerjisinin istehsalını genişləndirir. Mən demirəm ki, Türkiyə və Misir hökmən nüvə silahlarını əldə etməyə çalışırlar, amma şübhəsiz onların bu yol axtarışlarının səbəbləri arasında təhlükəsizlik amili də var. Ekspertin fikrincə, Pxenyanla Tehrana münasibətdə edilən təzyiqlərin təcrübəsi heç bir arxayınçılığa səbəb ola bilməsə də, müəyyən üsullar var ki, nüvə silahları əldə etmələrinin təhlükəsi olan ölkələri bundan yayındırmaqda faydalı ola bilər. Məsələn, sazişə üzv olan nüvə dövlətləri belə texnologiyaları olmayan ölkələri hazır nüvə yanacağı ilə təmin etməklə uranı zənginləşdirmə prosesinin zəruriyyətini aradan qaldıra bilər. Digər tərəfdən isə Şimali Koreyanın ötən il etdiyi kimi nüvə texnologiyalarının yayılmaması haqqında beynəlxalq sazişi tərk etməyin üstündə cəza sanksiyalarının tətbiqi bu mənada yararlı ola bilər.
İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Bundan sonra məmur sorğuya daha tez cavab verməli olacaq. Parlament informasiya əldə etmək haqqında qanuna xeyli dəyişiklik eləyib. Müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Oktyabrın 20-sində Milli Məclis informasiya əldə etmək haqqında qanunun tətbiqi ilə əlaqədar 25 qanunvericilik aktına əlavə və dəyişikliklər elədi. Edilən dəyişikliklərə görə bundan sonra məmurlar əvvəlki kimi onlara göndərilən sorğuya 30 gün müddətinə deyil, 15 gün ərzində cavab verməlidirlər. Əlbəttə ki, əgər məsələnin araşdırılmaya ehtiyacı olarsa, müəyyən istisnalar mümkündür. Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov deyir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən əlavələrə görə, informasiya əldə etmək haqqında qanunun pozulmasının bütün növlərinə görə inzibati cəzalar və cərimələr nəzərdə tutulub. Yəni, informasiya verməyən şəxs inzibati məsuliyyət daşıyacaq.
İnformasiya əldə etmək haqqında qanunvericiliyin pozulmasının bütün növlərinə görə inzibati cəzalar nəzərdə tutulur və qanunvericiliyimizin imkan verdiyi ən yüksək həddə cərimələr burada müəyyənləşdirilir.
Anti-insan haqqında qanuna edilən dəyişikliyə görə isə əmtəə bazarında hökmran mövqeyi tutan şəxslər, təbii insarlar hər hansı hərəkətlə bağlı 30 gün əvvəl məlumat verməlidirlər. Bununla bağlı alqı-satqı, tender və s. qanunlara da dəyişikliklər edilib. İnformasiya əldə etmək haqqında qanun yeni müvəkkillik institutunun yaradılmasını, informasiya azadlığı üzrə müvəkkilin fəaliyyət göstərməsini nəzərdə tutur. Milli Məclisin nizamnaməsinə edilən dəyişikliyə görə müvəkkil parlament qarşısında hesabat verməlidir. Hələlik müvəkkili konkret kimin təyin edəcəyi məlum deyil. Amma onun səlahiyyətlərinə parlamentin spikeri vaxtından əvvəl xitam verə bilər. Deputat Elmir Axundova isə hesab eləyir ki, bu məqam informasiya azadlığı üzrə müvəkkilin spikerdən asılı olmasına gətirib çıxara bilər.
Mənə elə gəlir ki, informasiya müvəkkili biləndə ki, Milli Məclisin sədri hər an onun səlahiyyətlərinə xitam verə bilər, o özünü tam sərbəst və müstəqil apara bilməz. Çünki bu maddə onun başı üstə həmişə Damokl qılıncı kimi asılacaq və ikinci tərəfdən onun müstəqilliyinə də başqa qurumlar tərəfdən şübhə yarana bilər.
Elmir Axundova gələcəkdə beynəlxalq qurumların tərəfindən təzyiqə məruz qalmamaq üçün bu dəyişikliyin qəbul olunmamasını təklif elədi. Ancaq sonda həmin dəyişiklik də daxil olmaqla bir sıra qanunlara olunan əlavə və dəyişikliklər qəbul edildi. Prezidentin də imzasından sonra qanuna dəyişikliklər qüvvəyə minəcək. Gün ərzində deputatlar bir sıra başqa qanunvericilik aktlarına da əlavə və dəyişikliklər etdilər. Dövlət sirri haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə görə isə bundan sonra ciddi dövlət sirri ilə işləyən şəxs işdən çıxdıqdan sonra onun xarici ölkədə yaşamasına maksimum 5 il məhdudiyyət qoyula bilər.
Prezidentin sərəncamınla 3 aya dövlət proqramı hazırlanmalıdır və bu proqram Azərbaycan gənclərinin dünyanın ən nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almağa göndərilməsini nizama salmalıdır. Proqram nəyin əsasında hazırlanacaq, əsas istiqamətləri nə olacaq? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra xaricdə təhsil alanların və ya almaq istəyənlərin sayı da artıb. Onlardan biri də 18 yaşlı Şəfadır. O təhsilini Almaniyada davam etdirmək niyyətindədir.
Fərq ola bilər ki, orada yüksək təhsil verirlər.
Öz imkanın varmı belə bir ki, özün gedəsən təhsil alasan?
Nə bilim, Almaniyada bacım qalır, o da mənə kömək elə bilər də orada təhsil almağa.
Amma xəbərin varmı ki, artıq bununla bağlı dövlət proqramı qəbul olunur?
Mən bilmirdim amma bunu. Belədirsə, lap yaxşı. Mən də istifadə eləmək istərdim.
Təhsil Nazirliyindən bildirirlər ki, indi Azərbaycanda xaricdə 3000 tələbə təhsil alır. Onların 1000-ə yaxını dövlət hesabına, bir qismi isə müxtəlif fondların, proqramların və səfirliklərin hesabına təhsillərini davam etdirirlər. Prezident İlham Əliyev isə oktyabrın 19-da imzaladığı sərəncamla bu sahədəki pərakəndəliyi aradan qaldırmaq niyyətindədir. Sənəddə deyilir ki, ölkənin gələcək inkişaf strategiyası baxımından xaricdə təhsillə bağlı xüsusi dövlət proqramının hazırlanmasına zərurət yaranıb. Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov deyir ki, bu proqramın qəbulundan sonra xarici ölkələrdə daha çox tələbə təhsil alacaq. Mənim söhbət etdiyim mütəxəssislər isə sərəncamı yüksək qiymətləndirsələr də proqram müəlliflərinin yüz ölçüb bir biçmələrini, xaricə göndərilən tələbələri lazımlı sahələrə yönəltməyi, tələbələrin savadından, təfəkküründən tutmuş təqaüdünədək hər şeyi nəzərə almağı məsləhət görürlər. Ekspert Asif Cəhangirov deyir ki, proqramı hazırlayanlar ilk növbədə Azərbaycanın ən azı 25 illik inkişaf perspektivini nəzərə almalı
və ona uyğun xaricdə uşaqlarımızın təhsilinin istiqamətləri müəyyənləşdirməlidir. Yoxsa kimsə deyəcək, bizə psixoloq lazımdır. Bu əsaslandırmalar olmasa, pərakəndə işlər bizə xeyir verməz.
Bu ekspertin dedikləri də Nazir müavini Elmar Qasımovun sözlərinə görə isə bu yöndə ciddi araşdırmalara ehtiyac yoxdur. Son bir neçə ildə turizmin inkişafı, turizm və otelçilik üzrə mütəxəssislərin yetişdirilməsini zərur edib. Eyni zamanda tibbdə yeni texnologiyanı və üsulları tətbiq edəcək həkimlərin, bank və sığorta sahələri üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasına çalışacaqlar.
Kompüter mühəndisliyi, elektronika mühəndisliyi, təyyarə mühəndisliyi, mülki aviasiyanın idarə edilməsi ixtisaslarına yiyələnirlər. Bu da əsasən ona görə yönəlir ki, son bir neçə ildə cənab prezidentimizin iştirakı ilə aeroportların bünövrəsi qoyulmuşdur. Bu aeroportlarda həmin ixtisaslı kadrlar işləyəcəkdir.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə isə tələbələrin təhsil alacaqları universitetləri seçərkən də diqqətli olmaq lazımdır. Təhsil Nazirliyindən isə bildirirlər ki, bütün bunlar müzakirələrdə nəzərə alınacaq. Qazaxıstan və Çin artıq belə bir dövlət proqramı reallaşdırdığı üçün onların təcrübəsindən yararlanacaq, eyni zamanda tələbə mübadiləsi aparan xarici qurumlarla, ekspertlərlə məsləhətləşəcəklər. Ekspertlərin isə tələbləri çoxdur deyəsən, ancaq ən başlıca istəkləri yetişdirilən mütəxəssislərin işsiz qalmamasıdır. Bu məqsədlə onların dəqiq hesabı aparılmalı, işlə və yüksək əmək haqqı ilə təmin olunmalıdırlar. Bundan başqa, bu tələbələr Azərbaycanı təmsil etdikləri üçün onların biliyi ilə yanaşı, dünya görüşü, intellekti, məntiqi, tənqidi təfəkkürü, diskussiya mədəniyyəti nəzərə alınmalıdır. Asif Cahangirova görə yaxşıların yaxşısı olacaq bu tələbələrin maddi ehtiyacları da layiqincə ödənməlidir. Nazirlikdən isə deyirlər ki, dövlət hesabına təhsil alan tələbənin yol xərcindən tutmuş yataqxana xərci, təqaüdünə, təhsil haqqına dək dövlət ödəyəcək. Amma təqaüdlər standart olmayacaq, həmin ölkədəki qiymətlərə uyğun müəyyənləşdiriləcək.
Və nəhayət xəbər proqramımızın sonunda günün iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı olan OPEC oktyabr 19-da Qatarda keçirilən fövqəladə sessiyasında noyabrın 1-dən etibarən neft hasilatını gündə 1.2 milyon barel azaltmağa qərar alıb. İndiyə qədər OPEC gündə 27.5 milyon barel neft ixrac edirdi. Təşkilatın son toplantısında səslənən fikirlərə görə qurum neft hasilatını daha 500 min barel azaltmağı planlaşdırır. Enerji məsələləri üzrə ekspertlər bu qərardan sonra yaxın vaxtlarda neftin qiymətində elə də ciddi dəyişiklik gözləmirlər. Oktyabrın 20-sində Bakıda Azərbaycan-İtaliya hökumətlərarası komissiyanın birinci toplantısı keçirilib. Toplantıda Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə bu ölkənin müvafiq qurumu arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı və kənd təsərrüfatı sahəsində iki saziş imzalanıb. Qars-Xalqala ki, Bakı dəmir yolları layihəsinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müzakirələr hələ davam edir. Tərəflər yekun qərarlarını noyabrın 15-də verəcəklər. Bu barədə jurnalistlərə Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov məlumat verib. Qars-Xalqala ki, Bakı dəmir yolunun işə düşməsi üçün 400 milyon dollardan bir qədər artıq vəsaitə ehtiyac var. İndi də valyuta məzənnələri barədə. Milli Bankın məlumatına görə oktyabrın 20-sində 1 Amerika dolları yeni manatla 87 qəpik, köhnə pullar 4368 manat, 1 avro 1 manat 10 qəpik və ya 5520 manat, 1 rus rubli isə 3 qəpik və ya 162 manat olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər, sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Röşən.
Azərbaycan Milli Məclisi ANS-in müraciətini araşdırdığını bildirir. Birləşmiş Ştatlar Çinin Şimali Koreyaya sərt mesaj göndərdiyini deyirlər. İraqın Əmarə şəhərini yaraqlar nəzarətə alıb. Mikhail Saakashvili Rusiya prezidenti ilə görüşmək istədiyini bildirir. Və sonda hava haqqında. Bütün ölkə boyu əsasən tutqun hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 10-13, gündüz 17-22 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində, dağlarda gecə 4-7, gündüz 11-16, düzənliklərdə gecə 11-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli və Rövşən Əliyev aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra ikisi bir yerdə proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org